Ozatlık Radyosu.
Республикала хәрби хезмәткә саҡырыу дауам итә. Башҡортостан йыл һайын генераль штаб ҡуйған планды арттырып үтәп маҡтала. Әммә республикала быға ризаһыҙлыҡ тыуа бара. Ата-әсәләр әйтеүенсә, ни өсөн 10 миллиондан ашыу кеше йәшәгән Мәскәү ҡалаһынан хәрби хезмәткә Башҡортостанға ҡарағанда ла аҙыраҡ йәштәр алына. Был һорау менән улар республиканың хәрби комиссариатына ла мөрәжәғәт итеп ҡарағандар, әммә яуап юҡ. Егеттәр ни өсөн хеҙмәт итергә тейеш шуң? Ошо һорау менән беҙ урамда халыҡҡа нигеҙҙә гүзәл заттарға мөрәжәғәт иттек.
Егеттәр армия сафында хеҙмәт итергә тейеш. Но беҙҙең ауылдан күп кеше китте армияға әле. Быйыл уже ҡыш көнө ҡайтырға тейештәр.
Ҡустылар хеҙмәт иттеләр. Бар туғандар, ир туғандар уҡыу йортон бөтөрһәләр, юғары уҡыу йортон шунда уҡ хеҙмәт итергә китәләр. Мына әлеге көндә Нефтяной университетты бөтөргән ҡустым була. Ул ошо көндәрҙә ҡайта. Беҙҙең ғаиләлә, туғандар араһында ир-егет мотлаҡ хеҙмәт итергә тейеш тип баралар.
Ағайларым да, дуҫтарым да хеҙмәт иттеләр. Улар төрлө-төрлөнсө һөйләй. Ҡайһыһы унда барыу мотлаҡ тейҙәр, унда йәшәр өсөн артабан фигенде. Тәжрибә алырға була тейҙәр. Ҡайһылар әйтә, унда бер йыл ғүмереңде ваҡыт әрәм итәң тейҙәр. Төрлөсө һөйләйҙәр. Мин үҙем хеҙмәт итергә теләгем бар. Хеҙмәт итермен тип уйлайым.
Армия, әлбиттә, ир егеттәр өсөн бик кәрәкле. Ни өсөн? Сөнки ул характерҙы бит инде нығыттыра. Ир егеттәрҙең көстәрен дә күбәйтә. Улар армияла ысын ир егет булып ҡайталар. Ундағы дисциплинаға өйрәнәләр. Һәм дә тормошта уларға был кәрәк, бик тә кәрәкле тип уйлайым. Мин үҙем Нуриман районы Ишмырат ауылынанмын. Беҙҙең ауылдағы егеттәр бөтәһе лә армияла хеҙмәт иткәндәр. Һәм уларға ҡарап мин миҫал килтерә алам. Бик яҡшы егеттәр, Аллаға шөкөр тип әйтергә кәрәк. Бөтәһе лә шундай ҡыҙҙарға ҡарата ихтирам уяталар инде. Бөтә лә ҡыҙҙарҙы яраталар тип әйтәйем. Бик молодцы егеттәр.
Азатлыҡ радиосы.